Her er det europæiske hus.
Velkommen til det europæiske hus, den anden radios aktuelle programserie om EU og det europæiske samarbejde lige nu og i de kommende år. Hvordan ser den europæiske virkelighed ud efter parlamentsvalget den 26. maj? Hvad kommer Brexit til at betyde? Hvordan ser visionerne for fremtiden til Europa ud? Hvilke værdier skal det europæiske samarbejde bygge på? Programserien bliver støttet af Europanævnet, og mit navn er Jørgen Johansen. Vi nærmer os 30-årsdagen for murens fald, og om et øjeblik taler jeg med Per Øregård, tysklandskender, oversætter, tidligere professor og præsident for PEN i Danmark, om den betydning, begivenhederne for 30 år siden fik for det europæiske hus, vi kender i dag. Men først et klip fra bogen Håbets Europa i 89 billeder, der er set og skrevet af Lykke Friis, tidligere minister og i dag udenrigskorrespondent for Berlingske i Berlin og formand for Udenrigspolitisk Selskab. Håbets Europa er udgivet i forbindelse med Golden Days Festivalen 2019. Var håbets år med Berlinmurens fald, den kolde krigs afslutning og dominoagtige revolutioner i Central- og Østeuropa. I dag tages 1989 ofte for givet. Men året var ikke resultatet af en storpolitisk masterplan, og faktisk kunne det hele være gået meget anderledes. For eksempel hvis grænsevagterne i Østberlin havde åbnet ild mod østtyskerne, da Berlinmuren blev erklæret for åben ved en fejltagelse. På trods af, at ingen i 1989 forudsagde Europas stjernestund, troede mange, at historien var forbi. 30 år efter ser situationen ganske anderledes ud. I dag tales der om historiens comeback eller sågar hævn. Det skyldes ikke mindst udviklingen i Kina, Rusland og Donald Trumps USA. Bogens pointe er ikke desto mindre, at 1989 fortsat bør indgyde Europas politikere og vælgere håb. Læren fra 1989 er ikke, at det liberale demokrati er dømt til at sejre. Læren er snarere, at Europas fremtid hurtigt kan ændre sig og i høj grad afhænger af os selv.
Heute ist ein großer Tag in der Geschichte dieser Stadt. Und heute ist ein großer Tag in der deutschen Geschichte.
Den tidligere forbundskansler Helmut Kohl taler foran Rathaus Schöneberg den 10. november 1989, dagen efter murens fald.
Von Brandenburger Tor, von überall, wo in diesen Stunden Menschen aus der DDR zu uns kommen können. Und die Bürger dieser Stadt und die Bürger unserer Bundesrepublik Deutschland in den anderen Teil Deutschlands gehen können. Ohne Kontrolle, ohne staatliche Gewalt, ihrem freien Willen, ihrem Wollen entsprechend. Wir sollten auch jetzt und in dieser Stunde auf diesem Platz an die vielen denken, die ihr Leben an der Mauer ließen. Wir sollten dies tun in einem Augenblick, in dem diese Mauer endlich fällt.
Per Øregård, i november for 30 år siden fandt nogle af de begivenheder sted, som i den grad har været med til også at forme det europæiske hus, som vi kender det i dag. Hvis du tænker tilbage på begivenhederne, hvordan var forløbet?
Forløbet var jo det, at selve udtrykket det europæiske hus stammede fra Gorbachev, som havde overtaget ledelsen af Sovjetunionen i 1985, og som jo søgte afspænding, og så til manges overraskelse fik den et møde med præsident Reagan i Reykjavik, som jo lagde grunden til meget af det, der skete bagefter. Og det var jo hans forestilling om det europæiske hus, var jo, ja, vi var næsten det bibelske, ikke, at i det, at der er mange boliger, så vi kan være forskellige, og vi kan indrette os på den ene og den anden måde, men vi kan gøre det i fred og fordragelighed. Og det kunne man jo så se som en afspænding i slutningen af 80'erne. Og den var naturligvis værst for de autoritære regimer, for det var dem, der dårligst kunne tåle den nye frihed. Og det viste sig ikke mindst i Østtyskland, hvor utilfredsheden var særlig stor. Også nok endnu større, end den var i andre østeuropæiske lande, fordi i Polen skete der jo noget. Der begyndte at komme forhandlinger efter Solidarność-bevægelsen var begyndt omkring 1980. Og efter en kort krigsretstilstand, som jo kom også fordi man alternativet kunne have været en russisk invasion på det tidspunkt. Den var så hævet igen, og der begyndte at ske ting og sager. Der begyndte man at kunne se, at det rørte på sig i Tjekkoslovakiet, i Ungarn osv. Og, i Østtyskland var det særligt grelt, fordi man nok der i virkeligheden var mere afskåret fra mange ting, end man var i resten af Østeuropa. Ikke afskåret på den måde, man ikke vidste, hvad der foregik. Man vidste det udmærket, for man kunne modtage vesttysk fjernsyn i næsten hele DDR og høre vesttysk radio. Men afskåret på den måde, man for eksempel havde svært ved at få lov at rejse ud af landet, også vanskeligere, end man havde i de fleste andre østeuropæiske lande. Og det til trods for, at de fleste jo sagde, at vi vil komme tilbage igen, vi vil bare gerne have den bevægelsesfrihed. Og den anden ting var, at man boede dør om dør med et af de rigeste lande i verden, og man kunne se, at forskellen mellem rig og fattig, for at sige det sådan, blev større og større. Altså DDR stod i stampe, og Vesttyskland blev rigere og rigere. Og det vil sige, at livsomstændighederne i afspændingstiden, de var egentlig mere forskellige i de to Tysklande, end de havde været i den kolde krigs værste tid. Fordi der var der ingen af dem, der var voldsomt rige, men nu var det meget tydeligt, det var anderledes. Så regimet kunne på den ene side ikke holde, på den anden side var der ingen, der havde fantasi til at forestille sig, hvad der så skulle ske. Fordi ingen drømte jo om på det tidspunkt, at hele den omvæltning i Østeuropa kunne finde sted, stort set uden blodsudgydelse, bortset fra Rumænien. At for eksempel DDR's sammenbrud jo ikke kostede menneskeliv. Man var jo hele tiden nervøs for, hvad vil Sovjetunionen gøre, uanset Gorbachev, hvis hele imperiet begynder at brase sammen. Vil man marchere ind med eller sende tanks, som man gjorde i 1953, da der var en opstand i Østtyskland og i Østberlin især? Eller hvad sker der? Så Vesten, det skal vi jo hele tiden huske, Vesten var ikke interesseret i et østeuropæisk sammenbrud. Tværtimod holdt Vesttyskland jo DDR økonomisk oven vande op gennem 80'erne med lån og med kreditter. Og det var helt tydeligt, at den vesttyske interesse, det var at stabilisere DDR. Fordi man ikke kunne forestille sig, hvad sker der, hvis det bryder sammen. Og så skete der jo altså efterhånden mere og mere. Det begyndte i DDR sådan for alvor i 89, i foråret 89 med kommunalvalg, hvor der for første gang var borgerretsbevægelser, som simpelthen stillede sig op i valgkontorerne og kunne konstatere valgsvindel og fortalte om det. Og regimet blev på den ene side mere og mere nervøs, på den anden side havde man liberaliseret op gennem 80'erne. Det var lettere trods alt at få udrejsetilladelse. Det var lettere at komme til forskellige ting. Der kom flere vestlige bøger, som også kunne udgives i DDR og alt sådan noget. Altså man var klar over, at man var nødt til at åbne på en eller anden måde. Men man kunne ikke håndtere det. Og så kom disse mandagsdemonstrationer, især i Leipzig, og især den allerstørste den 9. oktober 1989 med formentlig 70.000 mennesker. Hvor man heller ikke vidste, vil der blive skudt på dem, eller vil der ikke blive skudt på dem. Der blev ikke skudt på dem. Der blev ikke løsnet et skud. Og det var nok regimets egentlige undergang. Men stadigvæk, hvad så? Ikke? At muren ville forsvinde, det var der på det tidspunkt heller ingen, der havde forestillet sig. Og jeg har heller aldrig mødt nogen, som praler af, at de havde forudset, at muren ville være væk ganske få måneder efter. Men det var klart, at der måtte ske et eller andet i DDR. Og regimet måtte begynde at gå i dialog med de stadig stærkere borgerretsbevægelser, der var.
Men det, du beskriver, det er jo så også et regime, som ja, til syvende og sidst ikke reagerer så voldsomt, som man
i lang tid havde frygtet.
Altså den tidligere vesttyske forbundskansler Helmut Schmidt, han sagde jo efter alt det her var overstået, han sagde engang, at man kunne huske Erich Honecker og konsorter for meget ondt, men man burde altså også lige registrere, at de abdicerede, i stedet for at udløse en borgerkrig. Det kunne de jo også have gjort. Det er så muligt, de havde tabt dem. Men ville Vesten i virkeligheden have turet intervenere, hvis det var kommet til et væbnet opgør i de østeuropæiske lande? Det er jeg ikke sikker på. Fordi der ville så frygten for Sovjetunionens reaktion stadigvæk have været stærk. Så det var jo, man skal hele tiden huske, at det var østtyskerne selv, der væltede deres regime. Det var ikke os.
Og det vil sige, at hele forløbet her, det baner sådan set vej for ja, alle de ændringer, alle de lempelser af al den tilnærmelse, der finder sted de næste år.
Ja, det gør det. Og det baner jo også vej for i 90'erne, måske værst i Rusland, men for så vidt også nok de andre steder, for så vidt også i det tidligere DDR. Det banede jo altså også vej for en uhæmmet kapitalisme, som har skabt store problemer i landene, fordi overgangen var så brat. Og på den ene side er der psykologisk ikke så meget at sige til det. Altså, hvis man bliver lukket ud af en fængselscelle, så er det første, man gør, jo ikke at løbe tilbage for at se, om man har glemt noget. Man løber så langt væk, man kan. Og det så man jo også efter 2. verdenskrig, at først og fremmest så galt det genopbygning, så galt det alt muligt, og så hele fortidsopgøret, især i Tyskland, men jo for så vidt også den mere reflekterede diskussion i de besatte lande, kommer jo først senere. Og det er også tydeligt været tilfældet i Østeuropa. Så har for Østtyskland jo været det ganske særlige, at til forskel fra de andre østeuropæiske lande, så bliver de indlemmet i et allerede velfungerende land. Altså Polen, Ungarn, Tjekoslovakiet, der så bagefter skilte sig i Tjekkiet og Slovakiet, Rumænien, Bulgarien osv., det var jo den samme befolkning, som inden for de samme grænser skulle finde ud af, hvad gør vi nu. Men i Østtyskland var det jo noget andet. Der kom vesttyskerne og overtog så at sige det hele. Og østtyskerne fik bogstaveligt talt ikke ben til jorden. Og det var til at begynde med, måske meget bekvemt, men det er jo det, der har vist sig at give store problemer bagefter, fordi man har mistet. Man har simpelthen mistet sin selvrespekt, man har mistet sin selvforståelse. Jeg kan ikke lide ordet identitet, det er for misbrugt, men det er jo sådan set det, det handler om. Ikke? Man ved så ikke, hvor man er henne. Og så kom der jo fra vestlig side måske nok også en storhedsvanvid, ikke? Som jo gav sig udslag i nok også måske en, skal vi sige, en forhastet udvidelse af EU med 10 lande i 2004. Hvor man nok i retrospektiv, eller jeg i hvert fald i retrospektiv vil sige, at det havde måske været klogere at give dem nogle fordelagtige handelsaftaler og alt muligt andet, og så vente et øjeblik med fuldt medlemskab. For nu kan man jo se, at det netop er nogle af de lande, der er kommet ind i 2004, som skaber de største problemer, ikke mindst i demokratisk henseende.
Ja, fordi det er jo så, altså det er jo så begivenhederne for 30 år siden, der åbner op for den udvidelse for meget af det, der er sket siden. Ja. Og det er jo, nu siger du det selv, nogle af de lande, der har skabt store problemer inden for rammerne af EU, Polen, Ungarn osv.
Altså det er jo lande, der ikke har en demokratisk tradition. Den havde de jo heller ikke før. Så det er jo ikke bare et spørgsmål om, at de har haft kommunisme i 30-40 år. Det er også et spørgsmål om, hvad havde de før det? Altså hvornår har de overhovedet udviklet et egentlig parlamentarisk demokrati? Og det skal man jo altså ikke bebrejde dem. Altså de har været i nogle situationer med en anden historie, men man kunne måske nok have tænkt lidt over, om denne nyvundne frihed, som med det samme blev forstået som frihed i vores forstand, eller alene som frihed for det, de havde haft før, og så med nogle nye kontroverser, der dukker op. Fordi nogle af de bevægelser, som man kan se i Polen, som man kan se i Ungarn, er jo bevægelser, som har eksisteret tilbage i 30'erne. Altså nu, jeg kan jo ikke lide alle de her ord, man slynger om sig med ny nazisme, ny fascisme, hvad ved jeg. Men hvis man prøver at se fascisme så at sige neutralt, sociologisk, historisk, som et definitorisk begreb, og ikke som et skældsord, så er det jo sådan nogle tendenser, vi ser i de lande, hvor de har en lang, lang tradition.
Og hvis man så ser på landene sådan nærmest et for et, hvis du skal beskrive det Tyskland, der består efter begivenhederne omkring murens fald. Hvad er så konsekvenserne, siger du?
Altså for Vesttyskland var der jo ingen konsekvenser. Altså der var nogle økonomiske konsekvenser. Genforeningen blev dyrere, end man havde sagt. Måske ikke dyrere, end man godt vidste, men i hvert fald dyrere, end hvad man havde fortalt folk. Men altså der var jo ikke nogen ændring. Det var jo ikke noget med, at vesttyskerne på noget som helst område orienterede sig efter, hvordan forholdene havde været i DDR. Det var 100% den anden vej rundt. Så man kan sige, at der ændrede sig ikke noget. DDR blev udslettet, kort og godt. Og det har man jo også diskuteret meget, fordi en ting var regimeskiftet, men de fleste borgerretsbevægelser i DDR sigtede jo til at begynde med at overhovedet ikke på en genforening. Altså dels fordi de anså det for urealistisk, altså Sovjetunionen ville aldrig gå med til det. Og selv Helmut Kohl og Genscher, den tyske kansler og udenrigsminister, som forhandlede med Gorbachev der i Kaukasus i begyndelsen af 1990, havde jo egentlig heller ikke drømt om, at de ville komme hjem med en fuldkommen blankocheck til at gøre næsten, hvad de ville. Så dels regnede man ikke med, at der var mulighed for en genforening, men dels var det egentlig heller ikke målet for de her borgerretsbevægelser. Det var et reformeret og frit parlamentarisk DDR, som stadigvæk skulle være en stat for sig selv. Og det blev så meget hurtigt trumlet ned af begivenhederne og dynamikken og ønsket om, at nu skulle det altså gå stærkt med at få del i alle velstandsgoderne. Og fra vesttysk side, hvor man til at begynde med også havde været en lille smule tilbageholdende, sikkert også med frygten for, hvor længe holder Gorbachev, hvor længe kan vi forhandle med Sovjetunionen i den positive ånd, som vi forhandler med dem nu. Og han blev også ganske rigtig væltet et år efter. Så der var mange ting, der spillede ind for den her meget hurtige genforening. Men det er også klart, at sådan en chokterapi, den har nogle omkostninger. Og dem ser vi sådan set stadigvæk. Netop i, at der er ikke noget at identificere sig med i det tidligere DDR. Altså noget, som man kan ikke bruge sine erfaringer, for at sige det sådan, fra 40 års DDR. De er fuldstændig ligegyldige, fordi vesttyskerne havde et fuldt fungerende, færdigt system, som blev kørt ud over Østtyskland. Så kan man altid diskutere, hvad kunne man have gjort, hvad skulle man have gjort, ikke? Og man er jo nødt til at erkende, at en genforening uden problemer, det kan man slet ikke forestille sig. Så ville der, men nogle andre problemer havde måske været lidt mere konstruktive og lidt mere frugtbare end dem, man har fået.
Ja, hvis du skal pege på de problemer, som er de mest i øjnefaldende af dem, man har fået.
Altså økonomisk er det jo helt klart, at man nedlagde DDR's produktion. Ikke? Det gjorde man med valutaunionen eller møntunionen fra 1. juli 1990, som jo, hvis man udtrykker det på en lidt anden facon, betød en 400% opskrivning af den østtyske valuta, fordi det nu blev D-mark. Og det er der jo ingen nationaløkonomi, der kan klare. Når man ved, hvad meget 3-4% betyder for verdensøkonomien frem og tilbage, så er 400% naturligvis det samme som et dødsstød. Og det betyder jo frem til denne dag, at der er ikke nogen af de store tyske virksomheder, som hører hjemme i Østtyskland, altså de store koncerner og så videre. Og det har også betydet, at da man så solgte ud, privatiserede det, der var af den østtyske industri, for hvad det nu var værd, og ofte var det jo endnu mindre værd, end man havde troet, så kom det alt sammen på vestlige hænder, fordi hvor skulle østtyskerne have kapital fra til at købe det? Og det betyder, at der mangler simpelthen lokal patriotisme, om du vil. Der mangler lokale kraftcentre. Der mangler noget, som så at sige er funderet i det område. Det er alt sammen import. Så er der nogle få succeshistorier, man kan pege på. Der er Zeiss i Jena, den gamle optiske fabrik, som jo altid har ligget der. Der er selvfølgelig andre historier af den art, men generelt er Østtyskland blevet udkantsområde. Og det viser sig jo også i, at folk flytter derfra. Altså den del af Tyskland, som var DDR, har i dag færre indbyggere end i 1905. Og det gælder altså ikke for resten af Tyskland.
Og det slår jo så også igennem i mange former, men også en gang imellem i voldsomme former i det politiske liv.
Det gør det altså. Man kan jo sige, at til at begynde med, der var det jo så at sige Socialistpartiet, altså det gamle østtyske regeringsparti, som tog navneforandring til PDS, Parti for den Demokratiske Socialisme. At der var det dem, som bagefter blev til Die Linke, altså Venstrepartiet, der findes i dag. At der var det dem, der så at sige samlede de frustrerede vælgere. Altså jeg vil ikke sige protestvælgere, men altså dem, der følte sig hjemløse. Altså jeg tror, at mange stemte på PDS som et østtysk parti, mere end egentlig som et socialistisk parti. Ligesom man i Bayern stemmer over meget, eller næsten en halvdelen af Bayerne stemmer på de kristelige sociale, de kristelige demokrater i Bayern. Ikke fordi de egentlig er længere til højre, end de er i resten af Tyskland, men fordi det opleves som et parti, der repræsenterer bayerske interesser. Og sådan blev PDS oplevet i det tidligere Østtyskland. Og så begyndte jo Die Linke eller PDS at blive et ansvarligt parti og gå i regeringer, og et enkelt sted i Thüringen stiller de så, altså i hvert fald indtil det landdagsvalg, der snart kommer, ministerpræsidenten. Og så bliver de jo opfattet også som en del af establishment på et eller andet tidspunkt. Og så er protesten gået over til højrefløjen, til Alternative für Deutschland, hvor man jo ikke skal glemme, at lederne af Alternative für Deutschland, det er stort set vesttyskere, men de fisker i de rørte vande i Østtyskland. Og det tror jeg er en følge af det der, hvis man nu skal kalde det identitetstab. Og så er afvandringen, hvis man skal sætte det meget firkantet op, så er det de kvikke piger, der rejser, og det er de dumme drenge, der bliver tilbage. Og de bliver så skinheads og nynazister, eller hvad de nu bliver.
Og hvis man så ser på de konsekvenser, den udvikling får for forholdet til Europa, til EU, hvad er det så?
Ja, foreløbig har det vel i Tyskland ikke haft den helt store forskel. Det kan det godt gå hen og få, hvis de bliver ved med at have fremgang, Alternative für Deutschland. Nu fik de jo nogle ret gode landdagsvalg for ikke så længe siden i Brandenburg og i Sachsen, men jo alligevel ikke helt så gode, som nogle meningsmålinger havde spået. Og de har jo stadigvæk ikke flere stemmer, end tilsvarende partier har i mange andre lande, og også har haft i Danmark. Så i den forstand skal man ikke være specielt nervøs for Tyskland, tror jeg. Man kan bare pege på, at man kunne have undgået noget af det, hvis man havde gjort noget andet. Man kan sige, at en af de ting, der har givet Alternative für Deutschland vind i sejlene, det var jo Angela Merkels berømte ord i 2015, da flygtningestrømmen kom over Middelhavet, efter at vi jo selv havde været med til at fjerne Gaddafi, som var en af bremserne for den, hvor hun sagde, wir schaffen das, det klarer vi. Og det sagde hun jo ikke bare sådan flot. Hun sagde det seriøst, at hun var den eneste statsleder, der ikke bare vendte ryggen til det hele. Og det vil jeg kreditere hende for, til ellers er jeg ikke nogen stor Merkel-beundrer til forskel fra mange andre. Men det der, synes jeg, hun gjorde rigtigt. Men det afslørede også en anden ting. Det afslørede også, at Tysklands rolle i Europa nu var sådan, at tyskerne troede, de bare kunne bestemme, hvad der skulle foregå i resten af Europa. Og da hun så rendte ind i, at de øvrige lande ville da ikke være med til det der, så blev hun åbenbart dels overrasket, og dels har det så givet Alternativ for Deutschland vind i sejlene, fordi de siger, så sidder vi her med det hele, og det er også hendes skyld, fordi hun lukkede op. Jeg mener, det var rigtigt, hun lukkede op, men det var helt forkert, at hun ikke havde afstemt det med nogle af de andre på forhånd, fordi det skabte en europæisk reaktion. Og det, at hun ikke havde afstemt det, det ser jeg også som et tegn på, at tyskerne måske er ved at overspille deres rolle i Europa.
Og hvis man så vender blikket imod nogle af de andre lande, der har gennemløbet store forandringer efter murens fald og efter udviklingen i 89. Hvordan ser du, er der sådan et fællestræk i udviklingen, eller kan man ligesom skille Polen, Ungarn, Tjekkiet fra hinanden og se forskellige udviklingstendenser?
Altså jeg tror i hvert fald, og nu overskrider det altså min viden og formåen. Men jeg tror, man skal selvfølgelig vare sig meget for at se dem bare som en enhed. Ikke? Det gælder for så vidt også de baltiske lande, ikke? Som vi også omtaler, som om de var ens. Og vi bliver jo altid lidt forarvet, når andre mennesker taler om Skandinavien, som om der ikke var forskel på Danmark, Norge og Sverige. Ikke? Selvfølgelig er der det, og der er også forskel på landene i Østeuropa. Men der er nok det fælles, at de har alle sammen været igennem den der meget kraftige omvæltning. Der er en hel masse ting, som er gået godt, og der er jo ingen af dem, det skal man jo lige huske, der er jo ingen af dem, der vil tilbage til situationen før 1989. Det vil de jo heller ikke i Østtyskland. Altså hvis der i dag var en afstemning, skal vi rejse muren igen og vende tilbage til Reichsbanken, altså, det var der jo ikke nogen, der ville stemme for. Og det skal man jo hele tiden have i baghovedet, når man så kritiserer noget af det, der er foregået. Men det andet er, at så kommer der jo bagefter, når man er lukket ud af fængselscellen, når man er løbet langt væk, så rammer nogle ting ind i nakken. Og så er der nogle gamle strukturer i de lande, som simpelthen dukker op igen. Det var det, jeg også sagde før. Altså både Polen og Ungarn har jo altså også en fascistisk fortid i 30'erne, som altså mentaliteter og traditioner ændrer sig ikke så hurtigt. Og derfor så kan den slags ting få vind i sejlene. Så er der dem, som klager over, at for eksempel de siger, at nu får flygtningene og immigranterne, de får alle de her gode vilkår, og hvad med os? Og der glemmer de jo altså unægteligt, at man, altså hvad EU har postet af penge i de lande. Altså man kan jo ikke rejse rundt i Polen, som jeg gjorde her sidst, jeg var et par steder i Polen for et års tid siden, og der bygges og bygges, og hver alle steder er der jo store skilte, der viser, hvor meget EU har været med til at finansiere det, der foregår. Så derfor er der jo nok nogen i de andre EU-lande, der synes, de er lidt utaknemmelige. Nu er taknemmelighed jo ikke et begreb i politik, så derfor kan det ikke nytte noget at komme med det. Men det er da rigtigt, at de lande har profiteret kolossalt, samtidig med, at de jo så også har været nødt til at give sig ind under nogle regelsæt, som de nu strider imod. Og det er jo derfor, at man har de sager kørende mod Polen især, men jo altså også i virkeligheden mod Ungarn i EU, og bliver ved med at have det, fordi det er helt åbenlyst, at de ikke lever op til de standarder, som EU har sat for sig selv. Og der kan man sige, hvis man sammenligner med Tyrkiet, som nu er det jo ikke aktuelt længere med Tyrkiets medlemskab, men det er den overgang, man talte om det. Der lagde man jo den ene høje tærskel efter den anden for Tyrkiet, og de skulle være så demokratiske. Og så kan man få en fornemmelse af, at hvis først man er sluppet ind, så kan man ligesom komme afsted med hvad som helst. Og det undergraver selvfølgelig EU, og det undergraver da også solidariteten med EU i de øvrige lande, hvis man lader det passere.
Du siger, hvis man lader det passere?
Jamen, så for eksempel sådan noget som det, man prøvede på i Polen, hvor de så har stået lidt tilbage igen med at udnævne regeringstro dommer, og så hvad der sker i Ungarn på samme måde, eller at regimet benytter både overtagelse af medieverdenen og influerer retsvæsenet på en måde, som er helt klart politisk. Og som, altså man skal jo ikke gøre sig illusioner om vores egne lande. Altså, tingene er aldrig komplet uafhængige af hinanden, men de er dog noget mere uafhængige af hinanden hos os, og vi stræber efter, at de skal være det. Altså, de ting er, for at bruge et moderne udtryk, ikke kompatible med EU's standarder, og det bliver man på et tidspunkt jo nødt til at skride ind over for. Og man har gjort sådan en begyndelse, men hvis EU skal holde sammen, så er man nødt til at tage skridtet fuldt ud og sige, nu er det altså enten retter I ind, eller også så får I frataget stemmeret, eller hvad man ellers kan gøre.
Og nu sagde du, at det nok var gået for hurtigt med at indlemme eller inddrage disse forskellige tidligere østlande i EU. Men hvad havde alternativet været?
Altså, det vil de jo ikke selv sige, hvis du spørger dem. så vil de selvfølgelig sige det modsatte. Så det er så udpræget et vestligt synspunkt, jeg anlægger her. Altså, det er jo fordi, jeg kan se, hvilke problemer for EU det har ført til. Og man må også sige, hvis man har en sammenslutning af, hvad har det været, 17-18 nationer der på det tidspunkt, som med et slag udvider sig med 10. Der tror jeg ikke, man havde gennemtænkt, hvad det i sig selv betyder, uanset hvad det havde været for nogle 10. Altså, det havde det ikke behøvet at være Østeuropa. Men det, at man laver en så procentuel stor udvidelse med et slag, uden at have institutioner og procedurer og alt muligt ordentligt på plads, det ville under alle omstændigheder have været fatalt. Også hvis det havde drejet sig om Island og Grønland, eller hvad det havde drejet sig om. Og der mener jeg, at man er gået for hurtigt frem. Man er selvfølgelig også gået frem, fordi hvad sker der, hvis disse lande ikke kommer ind i EU, jamen så bliver de lige så stille trukket ind i den russiske magtsfære. Og det ville de jo ikke selv. Altså først og fremmest ville de jo fri af det gamle sovjetherredømme. Det galt de baltiske lande, det galt alle de østeuropæiske lande. Altså de stræbte mod Vesten. Og det er der ikke noget at sige til. Og derfor mener jeg også, at man skulle have været umådeligt imødekommende for dem over for en masse områder med handelsaftaler og hvad ved jeg. Men de skulle måske ikke have fuld stemmeret i EU lige fra begyndelsen. Fordi det har vist sig, at det bliver meget, meget svært at gennemføre en videre udvikling af EU på de betingelser. Der er jo problemer nok med de gamle lande, som også strider i forskellige retninger. Men nej, man skulle bestemt da have åbnet for dem. Og det mærkelige var jo, at nogle af de ting, som man så alligevel af økonomiske grunde lod være med lige med det samme at liberalisere. Det var jo nogle af deres eksportvarer, altså væsentligste eksportvarer, hvad enten det var korn eller det var tekstiler, som man blev ved med at have nogle restriktioner på, så mere venlig var EU jo heller ikke. Og så kan man sige, at egeninteressen, især for Tysklands vedkommende vel, det har jo været et større hjemmemarked. Men det var da fint at kunne sælge bilerne alle de her steder, og det har jo også været Tysklands interesse i euroen, som man altid har solgt som Tysklands indrømmelse til Frankrig i forbindelse med genforeningen, at den stærke D-mark skulle skubbes ind i en fælles valuta. Men der har Tyskland jo egentlig fået endnu større magt, end de havde før. Og har jo fået nogle afsætningsmarkeder, som ikke kan devaluere. og som derfor har været en guldgruppe for Tyskland.
Nu nærmer du dig jo det, der på en måde ligner den ikke særlig optimistiske vision af udviklingen inden for EU.
Ja, både og, fordi der er jo også situationer i verdenshistorien, hvor kriser fremkalder noget nyt og positivt. Og det vil jeg da ikke udelukke kan ske i EU. Men det sidste forløb om den nye kommission, det tegner jo ikke godt, fordi man der med det samme kvitter nogle af de demokratiske fremskridt, man omsider havde gjort. Og man kan også sige, at netop Tysklands stærke stilling er jo problematisk. Altså, man har altid sagt, at Tyskland er det europæiske lokomotiv, der trækker de andre med. Ikke? Men spørgsmålet er, om ikke det er ved at koble vognene fra og køre selv. Jeg synes personligt, at Tyskland har jo ikke haft nogen europapolitik faktisk i hele Angela Merkels tid, og for så vidt heller ikke Gerhard Schröders. Jeg tror, man må sige, at Helmut Kohl var den sidste europæiske tysker. Og siden da, der har det jo i meget høj grad været Germany first. Og ser man på forhandlingerne i EU, hvad det er, tyskerne spænder ben for, så har det været lavere grænseværdier for dieselfartøjer. Og det har været indtil videre i hvert fald for en kapitaltransaktionsafgift. Og det har været en hel masse andre ting, hvor Tyskland overhovedet ikke er gået i spidsen for en europæisk integration, men i meget høj grad har kørt sit eget løb. Og den behandling, Grækenland fik i gældskrisen, den er heller ikke egnet til at skabe europæisk solidaritet. Og den var jo i meget høj grad dikteret af Tyskland. Og på kanten med jo både Frankrig, så længe Frankrig havde magt til at stå imod, men jo også på kanten med, hvad den internationale valutafond har sagt. Altså Christine Lagarde, der nu bliver bankchef i Europa, hun har jo flere gange advaret tyskerne mod den der sparepolitik, fordi den løser ikke de problemer, som den foregiver at løse. Og nu har man i Portugal haft et valg, hvor en regering, der har gjort det modsatte, er blevet genvalgt, og det går fint i Portugal. Det viser jo altså, at man kan gøre noget andet. Selv et forholdsvis svagt og fattigt land som Portugal.
Ich hab noch einen Koffer in Berlin.
Lykke Friis, der har udgivet Håbets Europa i 89 billeder, op til 30-året for murens fald, er udenrigskorrespondent i Berlin for Berlingske. Det er en del af baggrunden for en anden af hendes bøger, En kuffert i Berlin, der slutter med et kapitel, som stiller spørgsmålet, klarer Tyskland endnu en test?
Deswegen muss ich nächstens wieder hin. Die Seligkeiten.
Programserien Det Europæiske Hus støttes af Europanævnet og redigeres af Annette Brun Johansen, Ove Weiss og mig, Jørgen Johansen.
Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Der bleibt auch dort und da. Seinen Sinn auf diese Weise lohnt sich die Reise, denn wenn ich Sehnsucht hab, dann fahr ich wieder hin. Luna Park und Wellenbad, kleiner Bär im Zoo, Wannseebad mit Wasserrad, Tage hell und froh, werde wenn Bäume blühen, Park von Sanssouci, Kinder schön war doch Berlin, ich vergesse es nie. Ich hab noch einen Koffer in Berlin, deswegen muss ich nächstens wieder hin, die Seligkeiten. Vergangene Zeiten sind alle noch in meinem kleinen Koffer drin.